så delt, men enda ikke. Og så lenge vi her, så forstår vi ikke alt, men en dag skal vi forstå. Men kanskje kan vi greie å forstå litt av det som vanskelig også mens vi her på jord. Og det liksom planen for disse tre bibeltimene her. Men jeg har lyst til at vi skal samles i bønn fortsatt, om det at Gud må velsigne ordet og velsigne kvelden for oss. Himmelske Far, vi takker deg fordi at vi får lov å komme sammen i ditt navn. Takk Jesus for den enkelte som er kommet hit. Takk for at du kjenner den enkelte. Det er ingenting som er skjult i noen av våre sin liv for det. Det er godt å vite at du vet alt. Og likevel så vil du ha med oss å gjøre. Og så vil du at vi skal leve i fellesskapet med det. Og så vet du også som kristen at det kan være mange ting som kan være vanskelig. Som en kristen i en verden som er sekularisert og i stor grad har vendt ryggen til det. Det er det at det kan være vanskelig å hevde det som vi vil hevde som kristne om hvem du er, vår himmelske far. Vi ber Jesus om det at gjennom disse timene her, at vi kunne få frimodighet til å virkelig tro det som vi tror på, at du er den du er, og at vi med frimodighet kan stå for det vi står for som kristne. Midt i en verden som kan ha innspill og kommentarer, og til og med kan kanskje er med å gjøre narr av oss, fordi at vi tror på det. Men Jesus, ber om at du ved din Hellige Ånd må forlåte disse dagene og stadfeste ditt ord for oss på en sånn måte at vi har frimodighet til å være dine barn midt i en verden som er sekularisert i vår del av verden. Amen. Det som er poenget med denne bibeltimen som vi nå skal være sammen om, er jo dette her å finne hvem er Gud. Det er jo altså med kallet gudsbildet vi har av han som vi samles om. Når vi samles til et kristen møte, så samles vi i Jesu navn. Vi samles i den treenige Guds navn. Men hvem er denne Gud som vi samles om? Det skal vi prøve å på en måte fokusere på litt fra litt forskjellige vinklinger. I dag så skal vi på altså vinkle det litt ut fra dette at kan vi forstå Gud? Går det an liksom å gripe Gud ved tanken? Eller er det umulig? Og da, sånn innledningsvis til hele bibeltimeserien, så er det jo et spørsmål, hva slags bilde har vi av Gud? Når du tenker på Gud, hva slags bilde er det du har av Gud? Det er mange mennesker som skaper sin egen Gud i sitt eget bilde. Vi er jo skapt til Guds bilde, men det er veldig mange mennesker som skaper Gud i sitt eget bilde. Og jeg tenker at dersom det finnes en Gud, så har de meninger om hvordan han må være hvis de skal tro på han. Og i enda større grad så er det også meninger om hvordan han ikke må være hvis de skal tro på den Gud som vi vil forkynne. Blant annet så kan vi møte mange forestillinger hos mennesker om det at Gud, jo det er greit at Gud kan være, det kan være en Gud hvis han må være god og snill. Han må ha omsorg for oss, han må ta seg av oss, han må være god mot oss. Ja, skal vi si det er ingen som er så god som Gud. Men så kommer det kanskje, men han må ikke være dommer. Han må ikke være nidkjær mot synd. Vil ikke høre snakk om synd. Om det har noe med Gud å gjøre. Og du kan høre at det kan være noen som sier at han må vise nåde mot alle. Men han vil ikke høre snakk om at Gud er hellig. Eller at Gud ikke tåler synd. Men Gud skal være nådig mot alle. Sånn er det mange mennesker som i dag danner seg sitt eget bilde av hvordan Gud er. Og midt i en verden som er i grunn veldig polaristisk i vår tid, så er det mange forskjellige syn på mange forskjellige ting som har med det åndelige å gjøre, så er det også fare for at vi som kristne danner vårt eget bilde av hvem Gud er. For det som er viktig for oss som kristne, det er at vi ikke har vårt eget bilde av hvem Gud er, men at vi har Bibelens bilde av hvem Gud er. At vi skal kunne ha det bildet av Gud som Bibelen formidler til oss. Men i dag så står vi i en fare for å bare betone et utvalg av Guds vesen, side av Guds vesen. I stedet for å danne oss et helhetlig bilde. For når vi leser Bibelen, hvordan Bibelen forestiller Gud, så er det mange ulike sider ved Gud, som til sammen også danner en helhet. Og så har vi også står i fare for at vi betoner bare et utvalg av disse sidene, hvem Gud er. Vi henter gjerne fram sider som oppfattes positivt og godt. Ikke sant? Gud er god. Gud er kjærlig. Gud er omsorg. Og så er det kanskje mindre betont sider ved Gud som mange oppfatter som vanskelig, eller vonde, kan vi si også, eller ubehagelige eller negative. Når det at vi begynner å tale om synd, ikke bare om nåde, men vi taler om synd og hvordan Gud er mot synd, så kan det bli ubehagelig. Og så har vi så rett for at vi fremstiller Gud med bare de positive sidene, positivt menneskelig sett, sidene, og ikke de sidene ved Gud som kan virke ubehagelig for oss. Og det ser vi blant annet i et spørsmål som er oppe i vår tid, og det er spørsmålet om fortapelsens mulighet for oss mennesker. Er det mulig for oss mennesker å gå fortapt? Mange kristne i dag vil faktisk fornekte at det finnes en fortapelse. Mange vil hevde det at Gud er nådig, han skal til slutt frelse alle. Det er ikke så få som mener det i dag av kristne. Men det er jo ikke Bibelens tale visst at vi er sann mot Bibelens ord. Men det skal vi komme tilbake til. Det er viktig at vi som kristne legger vind på å ha en sann forståelse av hvem Gud er. Og at den forståelsen er i samsvar med Guds ord. Og derfor så trenger vi stadig at Guds ord for på en måte får oss til å revurdere eller tenke gjennom hva tenker vi om Gud. Vi kan få justere vårt syn på hvem Gud er i tråd med Guds ord. I alle fall så langt så at vi kan ha kunnskap om Gud utifra Guds ord. For det er slik at selv om det at vi skal prøve å danne oss et bilde av hvem Gud er utifra sånn Bibelen forteller oss det, så er det likevel slik at det er ingen som ser dybden i Gud. Og det har med noe av Guds storhet å gjøre. Det har med Guds, hvem han er som person, som guddom. Han er så stor at vi makter ikke å forstå alt ved Gud. Vi makter ikke det. Og derfor er det ingen som greier å trenge inn i alle dybdene ved Guds vesen. Og det kan være ting, derfor kan det også være ting ved Guds vesen som kan virke som motsetninger. Hvordan kan Gud være kjærlig samtidig som han dømmer, for eksempel? Som er vanskelig også for oss å forstå. Og at vi ikke greier helt å se dybdene i det heller. Men likevel så hører det med i helheten av Guds bilde, hvem Gud er. Så dette viser oss hvor viktig det er at vi får et sant bilde av hvem Gud er. Og det skal vi komme tilbake særlig i neste bibeltime, altså i morgen, den første bibeltimen i morgen. Men nå, i denne bibeltimen, så er det dette som er temaet som vi har satt opp, som jeg har lyst til å si litt om først. For at det sier litt om bakgrunnen for det vi skal gå inn i. Og det er nettopp dette temaet som vi har satt opp for kvelden i kveld. Ikke til å forstå. Ikke til å forstå. Og det har jo med det at vi har med Gud å gjøre. Vi er mennesker, Gud er Gud, og derfor så er vi i en situasjon der det er noe vi ikke forstår. Ja, det er ikke til å forstå helt. For et av de store spørsmål som er stilt opp gjennom alle tider, og som også er aktuelt i dag, er dette her. Finnes det en Gud? Og hvis det finnes en Gud, hvem er han? Og der vet vi at det er mange forskjellige holdninger blant mennesker. Noen fornekter at det finnes en Gud. Ateister, som altså sier at det er ikke noe annet enn det fysiske, materielle som vi ser. Det er ikke noe annet. Alt det andre, det er bare tanker som vi mennesker har. Det er bare myter, og det er ting som vi har laget selv som mennesker for at vi ønsker en slags ønsketenkning. De mener at det finnes ingen Gud. Det er bare det vi ser. Det fysiske og det vi ser og forhold mellom oss mennesker. Andre mener det at det må være en mening med alt, og at det må finnes et eller annet bak denne her. Bak skaperverket og bak den verden som er. Det kunne jo ikke blitt slik av seg selv, tenker jeg, mange. Og det må være en slags kraft eller guddom som står bak, og det får veldig mange ansikt i vår tid, akkurat de som mener det. Og noen, de andre igjen, de tror på flere guder, og det er ofte i mer primitive religioner, så har en flere guder til for forskjellige forhold i livet. Kanskje en fruktbarhetsgud, det kan være en gud som skal bringe lykke, det kan være en gud for bonden som kan prøve å dyrke marka og få grød ut av marka, altså en tror på mange forskjellige guder. Og så er det noen også som tror på én Gud. Og det er jo to religioner som gjør det. Det er kristne og islam. Tror på én Gud. Og så er det noen som tror på Bibelens Gud. Altså det er sammensatt. Veldig mange oppfatninger i dette spørsmålet. Finnes det en Gud? Og hvis det finnes en Gud, er det hva med han og hvordan kan vi eventuelt nå? Det er ulike fronter som står mot hverandre. Det første vi skal prøve da å svare litt på, det er at finnes den Gud? Kan vi med vår tanke greie å tenke noe om det? Eller er det bare at vi påstår det fra en gammel bok som er gitt oss for 2000 år siden? Eller er det noe som også er sant? Altså det er ikke bare for at det står i en bok, men for at det er sant. Og finnes den Gud, og dessuten hvilken Gud? Er det da som finnes? Hvem er han? Og det første, finnes det en Gud? Mange mennesker sier i dag, jeg kan ikke tro på Gud uten at du kan bevise det rent fornuftsmessig at det finnes en Gud. Det er det mange mennesker som sier i dag. De gjemmer seg på en måte bak fornuften, og så vil de ha fornuftbaserte bevis for Guds eksistens, dersom de skal bli overbevist om at det finnes en Gud. Og de kan ikke tro at det finnes en Gud uten at de selv forstår og får konkrete bevis for at Gud finnes. Men spørsmålet, det er heller, hvordan kan det være mulig å forstå Gud da? Hvordan fikk vi som mennesker, har vi muligheten til å forstå Gud? Og da kan vi nevne et bibelord som sier sånn i profeten Jesaja, kapittel 55, 8-9. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Dette bibelordet er jo sagt inn i en bestemt situasjon, men samtidig så sier det oss noe helt generelt og vesentlig om Gud i forhold til oss mennesker. I egenskap av å være Gud, og at hvis det finnes en Gud, om vi skulle bruke det, stille det spørsmålet. Hvis det finnes da en Gud,
så må han være av en helt annen karakter enn hos mennesker. Da må han være høyt, høyt hevet over oss. Og selv om det at Bibelen også i salme 8 sier at Gud har gjort oss lite ringere enn Gud selv, så er han i vesen og visdom langt oss, langt, langt, langt overlegne. Derfor er det ikke umulig for oss mennesker å forstå Gud. Og heller begrunne Guds eksistens med våre tanker. For skulle Gud prøve å forstå, med forstand å forklare hvem han er, så ville vi ikke forstå det. Fordi at han er så mye, mye, mye høyere enn oss. Våre tanker, våre forestillinger, vår visdom, de strekker slett og slett ikke til. Fordi at det er så stor forskjell på hvem Gud er og hvem vi er som mennesker. Og vi kunne gjerne snu det hele litt på hodet for å forstå det litt bedre. Ved at vi kan si det sånn at skulle det være slik at vi forstod Gud og kunne bevise hans eksistens, ja, så var han ikke lenger Gud. For er jo ikke Gud noe mer enn oss. Det er ikke Gud noe mer enn at vi forstår. Han har den samme hjerne omtrent som vi. Visste at vi var slik at vi kunne forstå hvem Gud er. Derfor er det en motsetning i dette at en krever å på bevis som en selv kan forstå om Gud finnes. For at Gud er så mye, mye høyere. Vår tanke og forestillingsverden strekk ikke til når vi skal prøve å forklare hva Gud. Og likevel så kan vi til en viss grad forstå han. Det sier faktisk Bibelen oss. Paulus sier det, om det er noe av det i sitt brev til det kristne i Roma, i det andre kapittelet, vers 14-15. Der sier han, for når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Altså, Paulus sier da at her har Gud lagt noe ned i menneskets hjerte, så gjør det at de har føler på et moralsk ansvar. At Guds lov på en måte er skrevet ned i deres hjerte, de kjenner det sin samvittighet, at de har gjort noe som er galt. De har en viss forstand på å skjelne mellom hva som er rett og galt. Og derfor ser for eksempel de 10 bud, er jo bud som i stor grad kan si at folk vil være enige. Du skal ikke stjæle. Ikke sant? Du skal ikke ta liv. Blant annet. Og derfor så kan vi også til en viss grad argumentere for Guds eksistens, selv om det er umulig å stille opp et fornuftsbevis som alle ville kunne slutte seg til. Så kan vi likevel ane noe der. Og Paulus sier det også i Romerbrevet 1:19-20, at hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har helt fra verdens skapelse av kunnet se og kjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Altså, av at han har skapt verden gjennom skaperverket, gjennom Guds gjerninger, så skulle vi kunne få et visst bilde av Gud. At det finnes en Gud, at han er der. Så vi kan altså trekke noen slutninger om Gud ved å se hans gjerninger. Slik sett så er vi uten unnskyldning, sier også Bibelen også i Romerbrevet 1:19-20, som vi leste. Likevel så kan vi ikke finne Gud av oss selv, fordi at vår forstand strekker ikke til, og det er ikke fordi at det skorter på Gud. At ikke Gud vil at vi skal fatte hva man er, men det er på grunn av vår forstand og vår natur. Vi ser altså av bibelsitatet som vi siterte, at gjennom hans skaperverk så kan vi se glimt av hvem Gud er. Vi får en forståelse av at det finnes en Gud når vi ser skaperverket. Og derfor så har det til alle tider også gått en debatt, også i vår tid, en debatt om Guds eksistens, nettopp med utgangspunkt i den verden som er skapt. Hvem står bak skaperverket? Hvordan ble verden til? Det er et spørsmål som alltid har vært under debatt, og det er også i dag mange stor debatt som dreier seg om det, og vitenskapsmenn og filosofer og andre som prøver å gi svar på hvordan ble denne verden til. Og vi har ikke plass til å gå inn på den debatten her i vår bibeltime, det ville kreve for mye tid, og vi har et litt annet fokus, for vi vil mer inn på dette med hvem er Gud og Bibelens Gud, og få fram et tydelig bilde av hvem Gud er. Men allikevel så hvis du er her og skulle ha interesse av å vite mer eller lese mer om dette her og høre om dette, denne debatten ut fra et kristens ståsted, så kan jeg anbefale en bok som jeg har med meg her, som er skrevet av en som heter John C. Lennox, og som er kommet ut på norsk, og som heter Guds undergang. Har naturvitenskapen begravd Gud? Det vil jo noen påstå, faktisk. De som er såkalt naturalister, det vil si at det er bare naturen i verden, det er ikke noe utenom det. Og så sier at det er ikke noen Gud. Og det har vi vist, det viser vitenskapen, fordi at den finner ikke noe Gud. Den finner bare det naturlige, det som er naturen, det naturistiske. Så den professor John C. Lennox her, han er blant annet, han har vært teoretisk professor i teoretisk matematikk ved Oxford University, og han er en av de fremste kristne vitenskapsmenn i debatten om nettopp dette her, hvordan ble jorda til, er det en Gud bak? Er det stor sannsynlighet for det? Og han er også en av de fremste apologeta i kristne apologeta i verden i dag, denne personen her. Det kan være litt tungstoffig, men det er noe som er mer lettfattelig også. Jeg kan lyst til å lese litt fra den her. Da bruker han et enkelt bilde for å illustrere litt av det han taler om ellers, som er litt vanskeligere ord, men han skriver om tante Mathildes kake. Ja, det er jo, vi fikk smak på en kake som Sissel hadde laget i dag. Kanskje Sissel sin kake, kanskje, men her er det i hvert fall tante Mathildes kake. Og der skriver en sånn, en enkel illustrasjon kan hjelpe oss til å forstå naturvitenskapens begrensning, det er det han er inne på da. Hvor langt kan naturvitenskapen si noe klart, egentlig? La oss tenke at også tante Mathilde har bakt en deilig kake. Vi tar den ned til en gruppe fremragende naturvitenskapelige forskere. Jeg ber dem om å finne ut mest mulig om kaken, og de setter i gang. Ernæringsspesialisten vil fortelle meg hvor mange kalorier kaken inneholder og hvordan dens ingredienser påvirker kroppen. Biokemikeren kan fortelle om strukturen på proteiner og fettstoffer i kaken. Kjemikeren kan fortelle om hvilke kjemiske stoffer kaken inneholder. Fysikeren kan beskrive elementærpartikler som finnes i kaken, og matematikeren kan bidra med ligninger som beskriver hvordan disse partiklene ter seg. Etter at disse ekspertene har gitt oss en omfattende vitenskapelig fremstilling av kaken, kan vi da si kaken er fullstendig beskrevet. Vi har definitivt fått en beskrivelse av hva kaken består av, og hvordan kakens bestanddeler er bundet sammen. Men anta nå at jeg spør ekspertgruppen, hvorfor ble kaken laget? Smilet i tante Mathildes ansikt viser at hun vet svaret. For hun bakte kaken, og hun bakte den med et bestemt formål, men ingen naturvitenskapelig forsker i verden vil være i stand til å svare på hvorfor spørsmålet. Og det ingen fornærmelse mot deres fagområde å konstatere dette. Deres fag kunne undersøke kalkens natur og struktur. Det innebærer at de kan svare på hvordan spørsmål, men de kan ikke svare på hvorfor spørsmål som opptatt av formålet med at kalken ble laget. Faktum er at den eneste som kan gi et sant svar på dette spørsmålet er tante Mathilde selv. Hun må åpenbare det for oss. Hvis hun ikke gir oss svaret, kan ingen naturvitenskapelig analyse avsløre det. Altså det som han er inne på der i denne boka, det er ikke det å gå sann vitenskap i fiendskap med sann vitenskap, men stille noen spørsmål, og som også sier noe om naturvitenskapens begrensninger. Hva kan den si noe om? Det som sagt, så kan vi ikke gå noe nærmere inn på denne debatten i denne bibeltimen, men vi kan i alle fall si såpass, og det kan du bli styrket din tro på når du leser denne boka her, og det at vi kan i alle fall si såpass at det er ikke slik at de som ikke tror på en Gud har vitenskapen på sin side, og de som tror på at Gud står bak skapelsen av verden, ikke har vitenskapen på sin side, men bygger på myter. Det er ikke sånn. Og det vil noen fremstille sånn, men det er jo på ingen måte slik. For når vi ser på kompleksiteten i skaperverket, hvor finstilt det er fra det minste mikrokosmos, som vi må ha noen så voldsom forstørrelse på, for i halvtatt å fatte og forstå så, og til det enorme makrokosmos, som har sånne avstander, vi greier ikke å fatte, det avstanden som er i verdensrommet. Når det at vi ser kompleksiteten, altså i skaperverket, hvor finstilt det er, så står ikke teorien om det, om at det står en guddom bak, på noen som helst måte tilbake for de som mener at det er et resultat av tilfeldigheter. Tvert imot, sier han. Tvert imot. Hva er sannsynligheten for at masse tilfeldigheter skulle ende i et sånt komplekst skaperverk vi har, der ting fungerer på en måte som vi vet at bare du forandrer litt på jordkloden sin temperatur, så mister du muligheten for liv. Alt fungerer, og så skulle det være tilfeldigheter som stod bak det. Bare at det ble sånn. Men i stedet så er det en som har designet det. En som har skapt det. Det må være en veldig kapasitet som kunne ha skapt noe sånt. Som kan fungere på en slik måte som det gjør. Skal vi forfølge tanken om at alt er en tilfeldighet, så kan vi også stille spørsmål. Hvordan kan da mennesker for eksempel komme fram til felles moralske normer? Tenk på menneskerettighetene for eksempel, som FN har bestemt. Det er jo gode ting, det aller, aller meste av det, kan vi si, og samtidig kan vi stille spørsmål, hvordan kan de, hvis alt er tilfeldig, greie å komme fram til et felles resultat på en sånn måte? Han påstår det, han her John C. Lennox, at dersom alt er tilfeldig, vil det rent filosofisk per definisjon være umulig å komme fram til et moralsk felles tankemønster. Da vil det sprike i alle retninger, noen mente det og noen mente det om hva som er rett og galt. Men så har vi faktisk, og Bibelen sier det også, vi har samvittigheten som sier oss noe om hva som er rett og galt. Og det er faktisk stor grad felles for menneskeheten, selv om det er avvik på underlike punkt, og det er ikke unaturlig på grunn av syndefall når vi tenker i det Bibels perspektiv, men det er faktisk sånn at det i stor grad er felles. Og derfor så er det ikke nok av vitenskapelig mindreverdig å tro på en Gud som skaper av denne verden som vi lever i. Jeg tror at vi som kristne trenger å snu litt ting på hodet, for vi kan av og til bli litt nervøs når det ateister for eksempel som er naturister også på den måten at de tror bare på det naturlige som er. At de hevder det at det tilfeldig, at det skapt av ingenting. Og, ja, det jo skapt av ingenting, men det skapt av en hjerne bak. Og så når vi hører det at liksom, jo, det bevis for sånn og sånt, og så kan vi kanskje bli litt redde for å hevde at Gud har skapt verden. Nei, vi kan med frimodighet hevde at Gud har skapt verden. Det er mye større sannsynlighet for at det er tilfelle enn at det skulle være skapt av tilfeldigheter. Det er faktisk mange vitenskapsmenn, blant annet vinner av Nobelpriser, kunne nevnt dem i fleng, som tror at Bibelens Gud står bak skapelsen av verden. Det tror vi trenger å minne oss om. Vi trenger ikke å gå med lua i hånda og liksom, ja, unnskyld, jeg mener nå det at Gud har skapt verden. Nei, vi kan mene det med stor frimodighet at Gud står bak verden og har skapt verden. Hvordan vi skal da forstå skapelsen ut fra Bibelens ord, det er en annen debatt og en annen sak, men det skal jeg også la ligge her. Og dersom du gjerne skulle ha hørt mer om det, eller lest mer om det, så har John C. Lennox også utgitt en bok som heter «Sju dager som deler verden». Og det er litt av ulike syn i for kristens sammenheng, hvordan var det Gud skapte. Skjedde det på den måten konkret, sånn som det står i Første Mosebok, at i løpet av 6 dager så ble verden skapt, punktum. Eller er tekstet å forstå mer på en måte som, at, som også Bibelen sier at for Gud er en dag som 1000 år? Sånn at altså kan det ha gått over tid? Han forsvarer den linja at det kan ha gått over tid, men det er Gud som står bak, det er Gud som har skapt. 7 dager som deler verden, den heter den boka her. Verdens opprinnelse ifølge Bibelen og vitenskapen. Og så andre som mener det at det er skjedd i løpet av 7 dager, og det er det som heter ny jord-teologer som mener det, altså det at jorda er ikke gammel, den er ikke mer enn 6000 år. Jeg synes det kan leve med at det er uenighet akkurat om det, og de som vil lese mer om akkurat den siste forståelsen av en ny jord-situasjon, så er det skaper.no, tror jeg det heter, i et nettside som sier en del om, som er opptatt av det spørsmålet. Men det jeg har prøvd å se på her i denne bibeltimen, det er dette at vi ser det at vår forstand, den rekker bare et stykke på vei. Vi kan ane at det finnes en Gud bakom. Vi kan se gjerningen hans, vi kan ane fotavtrykket på en måte av han, men vi ser ikke Gud som person. Og den han er. Og vi kan heller ikke forstå det med vår forstand fikt ut. Og derfor så var det formulert sånn, ikke til å forstå. Det kan høres negativt ut. På en måte, det var da ille det at vi ikke kan forstå det. Er det ute med oss? Og hvorfor kunne ikke Gud ha gjort det? Det kan han også tenke, kunne ikke Gud ha gjort det slik at vi alle hadde forstått Gud? Og at det er en virkelighet som vi alle må forholde oss til? Kunne ikke Gud ha gjort det sånn? At vi alle forstod at Gud er der og hva man er? Men da er vi tilbake igjen til det som vi snakket om tidligere. Vilkåret som må være det stedet om Gud finnes, det er dette. Skal han være Gud, så må han per definisjon være noe mye, mye større enn oss. For hvis vi reduserer til Gud som en person som vi kan forstå, eller holde kontroll på, eller bruke som liksom vår hjelper bare, nei, da har vi mistet dimensjonen om hva Gud er. Da er han ikke Gud lenger. For Gud er så mye, mye, mye mer. Men dersom det finnes en Gud da, som har skapt verden og oss, da må det også være slik at vi alle sammen faktisk har med han å gjøre. Ikke bare vi som er kristne som har med Gud å gjøre, Men det faktisk, hvis Gud Gud, han har skapt verden, han har skapt alle mennesker, så betyr det at vi alle sammen som mennesker, så har vi med Gud å gjøre, om vi vil det eller ikke, så har vi det. Ikke bare de som tror på han altså, men alle, til og med Guds fornekter, har med Gud å gjøre. Og da må det også være slik at der som vi alle har med han å gjøre, så må det bety noe både hva han har å si til oss, og hvordan vi kan få kontakt med han. Og derfor så blir det så et viktig spørsmål etter, kan vi det hele tatt få kontakt med Gud? Hvordan kan det i så fall skje at vi kan få kontakt med Gud? Og så har vi vært inne på det Bibelen forteller oss altså, at det makter vi ikke oss selv, både fordi at vi er skapninger som ikke kan forstå Gud, vi er skapninger av skaperen, men også fordi at det er en konsekvens av syndefallet. Vi har mistet evnen til å nå han. Slik som Adam og Eva, mens de var i Edens hage, så var de i samtale med Gud. De levde i en relasjon, et nært forhold til Gud. Og så vet vi at synden kom inn i den situasjonen, hvor det skapte et skille og et brud som gjør at vi har ikke evnen til å nå han i vår situasjon. Og derfor så er det også at Romerbrevet 3:10 og følgende sier det, at det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste en. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Det høres jo litt negativt ut, det er jo mange som søker Gud, er det ikke det da? Jo, men det er ikke noen som søker han, og søker han slik at Gud finnes. Og alle kommet på avveie, alle fordervet, det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste en. Ingen som står seg for Gud til å ha samfunn med han. Hvordan kan vi da få kontakt med Gud og være i en relasjon med han? Ja, du vet det. Jeg tror du har hørt det før. Den eneste måten det kan skje på er at Gud selv åpenbarer det for oss. Og derfor så er dette med Guds åpenbaring, at Gud åpenbarer for noe, så viktig for oss som kristne. Fordi at vi har ikke evnen til å fatte det uten at Gud åpenbarer det for oss. Og det er ikke noe menneske som kan affatte han på den måten. Så derfor så er det om å gjøre at de kan komme dit at ja, Gud kan åpenbare det for oss. Og han kan vise oss hvem han er. Og åpenbare den, på den måten åpenbare seg for oss. Og så kan vi stille spørsmålet, hvordan da? Jo, sier Bibelen. Han gjør det på to måter. Han åpenbarer seg gjennom historien, og han åpenbarer seg gjennom sitt ord. Den to måten åpenbarer han seg. Og vi kan jo oppleve det at det kan være mange som gjør narr av oss kristne, fordi at vi forholder oss til en bok som er flere tusen år gammel, men som vi har sett, den eneste måten som vi kan komme i kontakt med Gud på, og vite noe om han, det er at han åpenbarer for oss noe som han nettopp gjør gjennom sitt ord. Og de som harselerer med at Gud skulle åpenbare seg gjennom sitt ord, det er egentlig de som viser dårskap. For de setter sin egen begrenset forstand deg i høysetet og så opp mot han som er visdommens far, han som er skaperen, han som er den høyeste av alle. Og hvis du ser det i det perspektiv, så blir det jo et veldig dårskap hvis noen da setter seg opp mot Gud og harselerer med at Gud skulle åpenbare seg. Ja, det var den eneste sjansen vi hadde. At Gud kunne åpenbare seg for oss. Og som vi sa, det åpenbarer oss for oss gjennom historia og gjennom ordet. Han handler i historia. Han handler ved å skape himmel og jord. Han handler ved å skape de to første menneskene som, som levde I Edens hage og som skulle være skapt til å leve I relasjon med hverandre og med Gud. Og han handler også ved å ta det onde på alvor. Det det han gjør når han stenger Adam og Eva ut av paradis. Det at han tar det onde på alvor. Hvis han ikke hadde gjort det, så hadde han ikke vært Gud. Og derfor så stenger han også mennesker ute fra Edens hage. Men så har ikke Gud gitt seg på det med det. Han velger ut et folk. Han velger ut Israel. Ikke fordi det var så prektig folk eller stort folk. Nei, det var lite. Det var ikke så mye med Israel. Men Gud velgte deg ut gjennom Abraham. Og fører dette folket gjennom historien. Det som beskrives for oss I det gamle testamentet, I loven og profetene. Og så peker det fram mot det som høydepunktet I Guds åpenbaring. Når han åpenbarer det for oss, det at han sender sin sønn Jesus Kristus. Han selv kommer til oss. Det da som skjer. Han kommer til oss, og han forkynner evangeliet, han dør, han står opp igjen for oss, og så på den måten så skaper han sitt eget folk. Guds rike kommet nær, sier Jesus når han kom. Altså han skulle danne Guds rike her på jord, og Guds rike bor inni oss, sier Bibelen. Det betyr også altså at det vi som hører Jesus til, som Guds rike. Han vil skape seg et rike, et folk på jord, og så et rike som skal synliggjøres fullt ut ved tidenes ende. Da skal Guds rike stå der og være klart og tydelig for alle. Da det ingen tvil. For da fullkommenheten opprettet igjen, som gjør at vi kan forstå Gud. Se han som han På den måten så åpenbarer Gud seg igjennom historien. Og det som sentrum I det som vi nevnte allerede for så vidt da, at det som sentrum I denne åpenbaringen, det det at alt I hans åpenbaring bygges opp mot og sentreres om Guds komme til jord gjennom sin sønn Jesus Kristus. Det Gud selv som kommer gjennom sin sønn. Og det ser vi flere plasser I Bibelen. Vi kan sitere noen plasser. Johannes evangeliet, første kapittel. Det første fem verset der, og det 14. verset, så står det at I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner I mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Der ser vi hvordan altså Gud handlet gjennom det som kalles for ordet, som jo et navn på Jesus egentlig. Så ser vi når du skal lese neste vers. Men I alle fall det at han kommer og så handler han I vår verden. Han kommer og så lyset skinner I mørket. Og mørket har ikke overvunnet det. Det lyset fortsatt. Og så sier han videre, ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og da forstår vi at det Jesus, Guds ord taler om her. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn, som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så her ser vi at Gud, gjennom Jesus blir åpenbart for oss både I historia og I ordet. Og ordet som kommer inn I vår verden og inn I vår historie. Og vers 18 også I Johannes 1, det sier at ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud og som I Faderens favn har vist oss hvem han Og vi kan ta med Johannes 6, 46 også, men ingen har sett min far. Bare han som fra far har sett far. Så ser vi det at igjen blir vi blir vi minnet altså her om det at det ingen som kan forstå Gud, det ingen som ser Gud, men det en som bringer Gud til oss gjennom Jesus Kristus. Så har vi altså i denne Bibelen forsøkt å forklare hvorfor vi ikke fullt ut kan fatte Gud eller forstå han. Og at den eneste måten vi kan komme i en relasjon til Gud på, det var at han må åpenbare seg for oss. Og som vi har sagt tidligere, å tro dette står ikke på noen måte tilbake i forhold til de som vil hevde at det ikke finnes en Gud. Tvert imot. Tvert imot. Og det er ikke til å forstå, derfor så må det altså åpenbares for oss. Men det betyr ikke at det er tankemessig ikke helt sammen. Det betyr ikke. Tankemessig så henger det sammen det som Gud gjør og det som Gud åpenbarer for oss. Men det finnes ikke noen annen vei enn at han måtte åpenbare det for oss. Og det var Guds vei. Det var bare han som kunne finne en vei. Og så skal vi da i neste bibeltime prøve å stanse litt for Gud åpenbart i Guds ord. Og hva sier Bibelen om hvem Gud er? Og det er et enda større tema enn det vi har snakket om i dag egentlig. For at da er vi inne på noe som vi ikke kan fatte helt. Vi skal prøve allikevel å bruke Bibelens ord på å prøve å få et bilde av Bibelens Gud og den rikdom, den storhet som det er i den Gud vi skal få lov til å tilhøre. Himmelske Far, takk for det at du tok initiativ til at vi kunne ha relasjon til det, at vi kunne komme i et forhold til det, vi som ikke kan forstå, for at du er så mye høyere enn oss. Vi som ikke kan finne det fordi at vi har trødd feil og vi har synda. Og du tar et oppgjør med ondskapen. Du må det som Gud. Så takker vi deg for at du kommer åpenbart til oss gjennom Jesus Kristus. Så ber vi at vi måtte få lov til å, i neste bibeltime, få lov til å utvide noe av vår horisont når det gjelder dette, å tenke på hvem er det vi tilhører når vi tilhører det Gud, vår far, min.